Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Pino. Novella ta' Francis Sultana. Pino. Kont nitfa' ta' tifel, x'aktarx mistħi, meta smajt il-kelma l-ewwel darba. Al-ħost tagħha t-tambur ta' widnejja iġġiet u tkemmex, bħal meta titfa' ċaka żiċċ fuq l-ilma. It-trejt tal-kelma reġistra b'tant qawwa f'moħħi. Libla ma kont naf, kont insibru jintaqtaq minn taħt il-sien. Pino. Pino. Da' xejta tifel imgerrex. Imrobbi fil-wiet tas-Simirazz. Ma stax kollu jil tas-santwarju f'ġieħ il-Madonna b'dak it-titlu, u iktar u iktar, ma jaf xejn fuq Carmni Grima jew Francesc Portelli. X'aktarx li jenqas biss kien sema bl-irħula li nirrabat bħall-arb sa' Lawrenzu l-Asri. Imma l-kelma Pino, meta semaħħa, laqtitu fil-lami l-ħaj. Tantu ġbitu li kien l-issina iżjed mis-slima u l-qaddisa. U kien ukoll jipprova jsaffar żewġ noti li jaqblu magħha. Tistgħu taħsbu kif meta ġu f'not wedu fenek tal-indi u l-għada ġabulu biex irabbih fil-pront sejjaħlu Pino. Imsejken ta' fenek, baqa' Jordan li semtu l-omru. Hawn qed nitħattu għall-ħabta ta' Mejju tal-1942, meta f'dak ix-xahar żewġ ajruplani Ġermaniżi ta' tip Messerschmitt ħabtu għall-vapur Royal Lady li kien sorġut mal-moll u għarquh. Fil-gwerra, jiġifieri t-tieni waħda din hija li aħna x'inhija. Il-gvern kien ħaffel ix-shelters biex in-nies tisken fihom waqt ġebit mill-ajru li kien ikollna ta' spiss. Uħut li kellhom fejn ħafru xi shelter privat u setgħu jagħmlu dan tħajru. Innannu Francisk, tal-Barumbara. Kien ġa ħallina. Imma wliedu ħadu l-inizjattiva biex fil-Barumbara jħafru shelter bejniethom. Għażlu biċċa kollha pal tal-bajtar. U f'nofsa sewwa għataw ruqa. Nibdew ħafru l-isfel għat-taraġġ li kellu jkun bil-kisra minħabba l-plast ta' xi bomba li se tittaq fil-bokka. Raw li xogħol kien miexi pasta nimla u qabdu kuntrattur. Dan ġab żewġ baqqaniera gwappi li malajr qataw kuritur qasir u bdew il-qmaqmar. Waħda għal kull familja jiġifieri erba' għax daqshekk kellu li tmiż-żewġ jgħodu għajn silhem. Tnejn oħra nisa. Kien ħallihom wara x-xara ġam iż-żewġin. Mal-baqunera l-kuntrattur kellu koll il-ġanni l-ġuvnott li wedni u ġabli il-fenek tal-indi. Dan ġanni kien il-jum kollu jimla offa wara offa bit-terrapien. U kif jimlihom, forsi kien ikun hemm daqs 10 tifif. Il-baqunera jistruħu ftit mill-qtieħ biex jitellaw il-qfif bit-terrapien il-barra. Il-kmamar. Mala għet l-istew. وġaw għal-bokka tal-ħruġ li kella tagħti għal-wiet. Din tħaffrettant baxxa l-wiet kellu jitkaxkar biex jgħaddi minnha. Naħseb li saret hekk biex ma tkunx tagħti wisq fil-għajn bil-wieħed se taj sib ruħu fil-barumbara jekk jidħol minnha. Tat-tfal li konna aħna mill-kuġini kollha. Din il-bokka kienet orsa lina deħlin u ħirġin ma wisq nibża. Li kieku kella tiġri disgrazzja u t-tarax ta' tħul jimblokka ma nafx kemm ommijietna kien se jkollhom il-ħila u l-kuraġġ jitkaxkru minn din in-naqra ta' toqba. Jekk kelli xi biża' mill-gwerra, il-logħob mal-kuġini f'din it-toqba u l-miġija ta' Pinu, il-fenek tal-Indi fostna, nessewni kollox. Pinu kien għadu żarmuġ meta ġabu li Ġanni. Kien ikkulurit bħal f'nik tal-Indi l-oħra, ħafna bjad, broqgħa sewda u oħra oranġi u d-nejn trasparenti. Ma kellu xi ħaġa li tispikka. L-ifnik ħutu ma kellhomx siqu jew ħjar idu l-lemenija kienet bla swaba. Ġanni qalli li għandhom Pinu kien mitluq fil-maqjel mannaċ meta naġa rifsitu u s-swaba ta' idu nixfulu. Fuq hekk donni aktar inġbitlej u veru ħabbejtu. Jien li kont qisb li mħabba ta' missier għax imsifer. Ħassejt nagħmilha ta' missier putattiv għal Pinu. U l-imħabba li kelli għal xi ħadd li ma kontx għadni niftakru sawwab ta' kollha fuq Pinu. Fil-gwerra konna neqsim minn kollox. Ma iktar li konna nħossu kien innuqqas ta' ħobs. Kemm kont nixtieq nagħti lil Pinu difer ħobs mixwi mill-biċċa daqs galletta li kien imissna mal-kafe. Imma aħna l-koll jekk kienet taqalna frak fuq il-mejda, għara nambillu subajna l-werrej b'daqxejn riq biex mbagħad bit-tixrib nistadu dik il-farka ħobs għal-ġoħalna. Tant konna nkunu bil-ġuħ. B'hekk Pinu, it-toma tal-ħobs laqas biss se ta' joħloma. La mixwija, la jibsa, u wis inqas friska. Fix-xitwa konna ħorġu fil-wiet jkolli l-ħaxix, ma kellix għax norbtu, għax kien trani sew. Kemm min werżaq kif jagħmlu waraħ ġej jiġri ħdej siqi. Il-ħaxix nixef kien joġbu wkoll, għad li kien idum jomodu. Xi nindaqlu ġewwa kont nerħieq mal-erba tiġiġit li kellha ommi. Bil-lejl kien jorqod f'xi wieħed mill-gallinari fejn ibidu t-tiġiġ. X'in ommi kienet tassa ċi żewġ idejn uħħala li t-tiġiġ, Pinu kien joroġ iteftef, imma t-tiġiġ kienu jarawh. Warilhom għaqu jibdew initfu bih munqarhom sa ma jkollu jiġri jistaħba f'xi toqba li hu stess ikun ħaffer fid-demel. Kont ngħaddi s-sigħat miegħu. Hija l-kbir Loretu kien għamilli karettun żgħir minn l-istirqaq tal-injam li hu stess kien naqqax minn biċċa għoda. Kien qisu karettun ta' veru bil-lasti u bis-salib, bifus, bil-roti, maqtwajn minn rukkel tal-ħajt. Kellu biċċa spaga, mal-lasti li kont. Naddija mawn Pinu. Xin immissu biex jimxi għarax, jiġbed dal-imbirek karettun. Kellu kollanda minn dawk li dik il-ħabta kienu jiġu bil-kavalli fit-salza. Kienet lando fali twila xi 10 ċentimetri. Meta ommi kienet tiftaħ xi waħda minnhom kienet taħsilha sew. Imbagħad tagħmlilna toqba b'musmar fit-tarf ovali biex jindaħlu spaga u nilabu bihom. Konna nimlewhom biftit trap u nqogħdu nġorruh ta' parsi fil-karettun. Lil-Pinu kont norbotlu l-spaga biex iġor lill-landa. U jien nimbuttajlu minn wara biex ngħinu. Bosta mitfall kellhom grazzja ma' Pinu tiegħi. Il-kolb li mħatra lil-min ħa nislifulu għal ftit biex iġorlu l-landa tiegħu. Hekk kien il-lob ta' tfal ta' żmieni, nilagħbu fit-trap mimli mikrobi, mis-sebħ sad-dlam. Minnu konna x'aktar xi nlaqtu ħafna infezzjonijiet, speċjalment f'għajnejna, u trakoma tiddandan u tixxaqla. Sara li tant xi tfal kien irnexxielhom jakkwistaw xi fenek tal-Indi bħalma kelli jien. Konna mmorru bihom fil-wesa tal-wiet il-fuq mill-arkata, fejn hemm moxa ġmiela. Hemm konna nħalluhom jiraw fil-ħaxix. Waran intalquhom bħal tieku kienu żwiemel. Naturalment Pinu qatt ma stajju l-ewwel. Jew forsi jiġi minn ta' quddiem qatt li kien jagħmel l-almu tiegħu kollu għax idu l-lemenija kienet iżommu. Tat-tfal li kont inħallas ġiedi u dara jiġi l-ewwel. U miskin kinti kwi stinka bxata li xewti. Fl-axħar ta' kull tal-liqa, kini għezwer li dik il-wiq tijaw, għerżaqi li kien. Donnu jrit jgħid li, ta' sekk ġara billi ma' nux l-ewel. L-aqwa, li ninħobbok minn tħobni u koll, mux ekk. U verament konna nifmu l-xulxin. Kont naqdu bil-ġum l-art, nħafnu bejn idejja umbusu. Umbuslu koll, idu l-lemenija kim xejn qasira u bla swaba. U pienu jisir koppa. Joqgħod kutkutu f'idejja ġwejjed bla jiċċaqlaq, għaldik il-wiq tiegħu, isu qed jgħidli. Grazzi ta' kemm tuħsibi u tobni. Iżda bħalma jiġri li l-kull maħluq, għodwa waħda Pienu Ammadur, bilu wieqaf xewk flokmile spassoltu u ġismu roda waħda. Għajnej deru miksura u f'daqqa ħfief fil-pis sa fil-għaxija. Abditu kol id-dijareja. Ommi bdiet taħseb biex neħħiemem ma t-tiġiċ ma jmorrux imirdula. Pienu ma ta' jizmin taħseba. Għax sa fil-ħodu kini bestanka fil-gallinar preferit tijaw. Bilġri talt u ċibtu bne. Mort biex fil-mandra u għamiltu ħofra taħt il-larinġa. Nżilt l-isfel xi filata, poġġejtu fiha, u mitatni biċċa ċarruta minn farda l-qadim kollha fjuri u għattejtu biha. Sibġebla kemm xejn lixxa u qed ta' fuq iċ-ċarruta, mbagħad ġbidt il-ħamrija sa ma toqba jew qabar ta' Pienu mtela, nfqajt bikja kif tifel bla ħjiena jaf jibki sa ma dmuħ ħasil il-wiċċi. Wara bis-saħħa ta' ħija l-bir Loretu, sammarna biex tgħinni njama forma ta' salib. Li waqafni jeħ fuq il-ħofra, mdawra b'xi ħaxix u żewġ wardiet ta' sardinelli. Konta kuljum nersaq lejn il-ħofra, botta l-landa f'idi mimli jilma biex nisqieħ fir-roqa fejn tfint lil-Pienu. Tindidejha kienet ħarġet biha ommi, naħseb li naf kif ġibitha. Ma hawn mhux il-waqt li wieħed joqgħod jidħol fid-dettall. Ġelitni wkoll nidħol fejn it-tiġix pompa tal-flitt u niflittja kull imkien, speċjalment il-bejt ta' fejn mitpinu. Tajt l-qalbi, kieku kella tidħol is-sanità, kienu joqtlu t-tiġix u jfumgaw il-post kollu. Eks biċċa Pienu, l-ewwel u l-aqwa annimal favorit li kelli. Għatli tul ħajti kelli għatandi annimali li jgħażejtu nos, bħal ngħidu aħna Dusty, kelb li jħobbni, jisma' minni u jifimni. Ħadd ma jisbuq lil-Pienu. Għax, kif jgħid il-Malti, ħalta l-ewwel, la tisra u lanqas tħawwel.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Infakruk li il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.